nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Absolutní novinka v transplantaci jater bude dnes naším společným tématem. Dnes i s dvojpříběhem otce a syna, kdy syn věnoval štěpem svých jater život svému otci. To všechno s absolutní novinkou v transplantacích tohoto orgánu, metodou RAPID. Poslouchejte s námi. Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Jiří Froněk a jsem přednostou kliniky transplantační chirurgie v IKEMu. Transplantace jater je složitá metoda, kde mimo jiné řešíme velikost a objem toho transplantátu a současně jeho struktury, tedy cévy a žlučovody. A protože to máme každý jinak, tak mimo jiné používáme metodu RAPID.
Pane profesore, vítejte.
Dobrý den.
Na začátek našeho dnešního setkání povězte prosím, jakou funkci v životě člověka mají játra.
Játra jsou orgán, který má mnoho funkcí. Lidově se říká, je to pravda, že je to naše chemická továrna v těle. To znamená, oni nejen čistí krev a obohacují krev ze všech orgánů dutiny břišní, proto do nich vede takzvaná portální nebo vrátnicová žíla. A pak spolupracují se všemi orgány ostatními, produkují trávicí šťávy, spolupracují se slinivkou a s žaludkem, tak aby vlastně ty procesy v dutině břišní fungovaly pospolu a správně.
Co to vlastně znamená a teď pro optiku laika, že nám přestanou fungovat játra, jaké jsou nejčastější příčiny?
Z takzvané jaterní selhání může vzniknout buď to akutně, anebo chronicky dlouhodobě. Akutní jaterní selhání bývá buď to z důvodů, na které nikdy nepřijdeme, a máme takové pacienty, kteří k nám dorazí s jaterním selháním, aby vůbec nevíme, proč ta játra selhala. To může být autoimunitní choroba, kterou se nám nepodaří diagnostikovat, protože ve chvíli, kdy už se projeví selháním jater, tak už to nelze. Pak to můžou být akutní selhání při otravách. Typická je otrava paracetamolem, tedy paralénem. Může to být otrava houmami, nejhorší je muchomůrka zelená, kterou Češi si snadno pletou s bedlou a každý rok takových případů máme hned několik. A ta chronická selhání jsou ať už cirhotické choroby při hepatitidách B, C, anebo je to alkoholická hepatitida, nebo dneska non-alkoholická steatohepatitida, což jsou vlastně choroby, které postupně vedou k zvení jater a k jejich přeměně v ten cirhotický terén, který se postupně stává nefunkčním.
My si dnes budeme povídat o jedné metodě, než se k tomu dostanu. Zastavme se u toho dvousloví a to je transplantace jater, což si asi dokážeme představit, ale vaším pohledem odborným, o jaký zákrok jde?
Je to zákrok, který nahradí funkci jater v případě, že buď to je musíme celá odstranit pro nemoc, ať už cirhózu nebo nádor, který může být i v necirhotických játrech, anebo třeba pro to jaterní selhání. Ale transplantace jater není jenom jedna metoda, jedna jednotka. To znamená, že se celá játra odstraní a místo nich se dají celá játra od zemřelého dárce. Těch metod je celá řada. Lze transplantovat od žijících dárců, od zemřelých dárců. Zemřelých dárců jsou dva typy, od jedných to lze celými játry, od toho druhého typu se smrtí mozku lze i játra dělit na dvě části nebo zmenšovat. Těch postupů je celá řada a pro každého pacienta je jeden z těch postupů nejlepší. A to my se vždycky pokoušíme napasovat tak, aby to proběhlo za A vůbec, protože bohužel zhruba 7% pacientů v čekací listině ročně se nedočká své transplantace a zhruba dalších 7% musíme vyřadit z čekací listiny, protože se ten jejich stav natolik zhoršil, že už by transplantaci nemohli podstoupit. To znamená, vlastně dlouhodobě hledáme metody, tak jak transplantovat ideálně všechny pacienty, kteří čekají, ale celosvětově je orgánů nedostatek a asi se nám to nikdy nepodaří. Na druhou stranu právě ty složité metody typu RAPID, o které se budeme bavit, umožňují transplantovat více pacientů, kteří by se jinak nemuseli dočkat.
Zní to naděje plně, což my tady v pořadu Moci bez nemoci máme rádi. Určitě naši posluchači zaznamenali již naše společné setkání, kdy jsme si povídali tady u nás v pořadu o transplantaci jater a vlastně o transplantaci u poprvé žijícího dárce žijícímu příjemci. Byly to dvě sestry, ale dnes se budeme věnovat unikátní novince, kterou jste zmínil teď ke konci svojí odpovědi. A to je ta metoda RAPID. V čem je vlastně jiná, výjimečná, pacientům přínosná?
Metoda RAPID vymyslel úžasný náš kolega v Oslo, Pálda Klein se jmenuje. A je to metoda, která umožní transplantovat malou část jater, která sama o sobě by jako transplantát nestačila svým objemem a tím pádem množstvím té jaterní tkáně. A současně během té první fáze té operace my ponecháme pravý lalok těch nemocných jater, tam, kde jsou u toho příjemce, a ten levý lalok nahradíme tím malým transplantátem, který by nestačil. A upravíme cévní zásobení tak, aby nám ten transplantát rostl. A játra opravdu rostou a oni rostou před očima. To znamená, že my to už tak teď říkáme, já jsem přesvědčen, že to je pravda. Protože ten transplantát za týden obvykle zdvojnásobí svůj objem. A my si necháváme ten nemocný pravý lalok jako takovou podpůrnou, byť už selhávající jaterní funkci v té dutině břišní. Takže za týden se vydáme znovu na sál, po té, co jsme si na CTčku ověřili, že ten transplantát opravdu vyrostl dostatečně. To se měří v mililitrech a ještě se to přepočítává na gramy. A v tu chvíli teprve odstraníme definitivně ten zbytek nemocných jater, ten pravý lalok, takže ten pacient už má jenom svůj transplantát.
Za chvíli vám představím pana Igora. Ten podstoupil transplantaci jater novinkovou metodou RAPID. Jeho dárcem byl syn. Ještě předtím si pověsme, jak se mohou projevovat problémy s játry. Potíže s funkcí jater se mohou projevovat bolestí a otokem břicha, otoky nohou a kotníků, svědivou pokožkou, tmavě zbarvenou močí, světlou nebo naopak krvavou či černou stolicí, chronickou únavou, nevolností nebo zvracením, nechutenstvím nebo tím, že se vaše kůže velmi snadno poškodí. Pokud máte jakékoliv obtíže, vyhledejte lékaře. Můžete tím zachránit svůj život.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je pan Igor.
V IKEM Praha mi povedali, že môžem podstúpiť transplantáciu pečenie jedine darovaním zdravej časti pečenie od živého darcu, a tým najhodnejším býva najčastejšie rodinný príslušník.
Igore, vítejte.
Dobrý deň.
Vaše zdravotní potíže, dovolte mi vás vrátit do roku 2010, tam začaly, a to při prohlídce u lékaře. Na co tehdy přišli? Jak to celé začalo?
Všeobecný lékař mi zjistil, že mám zvýšené hodnoty pri pečeňových testoch a poslal ma k hepatologovi, odborníkovi do fakultnej nemocnice v Martine. Tam som sa stretol s hepatologom, ktorý mi povedal, že tie hodnoty sú zvýšené a že budem ku nemu chodiť pravidelne 2 až 3 krát ročne a že budem u neho v sledovaní.
Jak to sledování pokračovalo? Byly pořád kolísavé ty hodnoty u vašich jater?
Áno. Väčšinou na začiatku roku boli zvýšené hodnoty, v strede roka boli na hranici a koncom roka boli veľmi zvýšené.
Má to nejaké vysvetlenie, pane profesore, že sa to každý rok opakovalo v takových intervalech?
Ty pravidelné intervaly asi úplně vysvětlení nemají. Na druhou stranu to, že ty hodnoty nejsou vždycky stejné a že kolísají, to tak bývá. Ta hodnota nezůstává na identické hladině dlouhodobě stejně. Proto ty kontroly vlastně děláme, abychom viděli spíš trend těch jaterních testů, než abychom se chytli jednoho čísla.
Mm-hmm. Děkuji za to dovysvětlení. Já vás posunu až do roku 2024. Ten totiž přinesl velkou zdravotní ránu pro vás. Jakou tehdy?
Áno, bola to pre mňa veľká zdravotná rána. Pani hepatologička ma poslala na CT-čko, pretože sa jej nezdalo vyšetrenie, keď mi robila sono. No a po sone, po CT-čku som prišiel k nej na kontrolu a oznámila mi hneď nekompromisne, že CT jej to potvrdilo, že mám v ľavom lalku nádor veľkosti 4x2 cm a že jedinou mojou efektívnou liečbou je transplantácia pečene. Vtedy sa mi podlomili nohy a musel som si sadnúť u nej.
Vôbec sa tomu nedivím. Pak prišlo pár mesiacov, než ste sa dostal do IKEMu a ja bych vás ze Slovenska ráda teď posunula rovnou tam, pretože vy ste práve v pražském IKEMu požádal tehdy o konzultaci nad svým zdravotným stavem. Co vám tam tehdy řekli?
Hneď som po oznámení hepatologičky nebol stotožnený s transplantáciou, ale moja veľmi dobrá skúsená gastroenterologička mi povedala, že keby bola na mojom mieste, navštívila by nemocničné zariadenie IKEM v Prahe a išla by tam skonzultovať svoju nemoc. To som urobila ja. Na webovej stránke som si našiel kontakt na hlavného hepatológa, docenta Tajmra, ktorého som oslovil na konzultáciu a on bol ochotný prijať ma.
Co vám tehdy řekl na té konzultaci? Jakou možnosť řešení vám nabídli?
Pán docent Tajmer mi vysvetlil, že transplantáciu potrebujem, ale v IKEME mi môžu urobiť transplantáciu od živého darcu.
Do jaké míry, ja vrátím sa k tomu zdravotnímu stavu, je komplikace, když je tam onkologické zatížení, ktoré měl pan Igor, nebo to vôbec nesehraje žádnou roli?
Transplantace jater pro nádor jaterní, takzvaný hepatocelulární karcinom, je dneska naší prakticky nejčastější indikací. Já pamatuju doby před skoro 30 lety, kdy nádor byl absolutní kontraindikací, na transplantace nepřipadala v úvahu. To se v postupem času změnilo a dneska se ukazuje, že je to nejčastější indikace a naopak transplantujeme i pro jiné nádory. Třeba zrovna ta metoda RAPID v Norsku vyvinutá, ta vlastně a priori byla vyvinutá pro pacienty s metastázami nádoru tlustého střeva. To znamená, k vaší otázce odpovědní nádor není kontraindikací a problém, naopak, on je tím důvodem, proč transplantujeme.
My si budeme povídat o tom, že pan Igor podstoupil tu metodu RAPID, kterou tady dnes představujeme a o které hovoříme. Vy jste řekl před chvílí, že vlastně ta játra po té transplantaci, když dostanou ten minimální procentuální štěp, rostou před očima. O jaké časové dotaci se bavíme?
Tam se transplantuje buď to levý lalok nebo část levého laloku a dospělý pacient má dostat ideálně alespoň 1% jeho tělesné váhy toho transplantátu. My s velkou opatrností a všude na světě transplantujeme, když je to mezi 1% a 0,8%. A s okolností předloni v Curychu byl konsenzus meeting na téma této metody, která je úplně mladá, ta je stará několik let a v tu dobu těch výkonů bylo asi 25. My jsme jich dnešnímu dní udělali 8, což je druhé největší číslo na světě. A my jsme se tehdy s kolegy z celého světa vlastně sešli v Curychu na to, abychom si jasně v rámci té odborné společnosti světové jaterní stanovili kritéria pro to, koho takto transplantovat a za jakých podmínek. A dohodli jsme se na to, že to má být minimálně 0,25%, maximálně 0,8% a plus ještě, aby to nebylo jednoduché, my přepočítáváme vlastně objem v mililitrech na váhu v gramech a ještě to měříme 4 různými metodami a bereme jakoby tu nejméně příznivou jako tu bernou minci, tak abychom neohrozili toho příjemce opravdu tou nedostatečnou funkcí toho transplantátu. Na druhou stranu, ta metoda je samozřejmě mnohem složitější než běžná transplantace jater, ale na těch miskách vah je to, že za A ten pacient ví, že opravdu bude transplantován, že má vedle sebe toho úžasného žijícího dárce, obvykle z rodiny, A jenom musí zvážit, jestli se mu vyplatí čekat na jiný typ transplantace, což může trvat krátce, ale může trvat dlouho a nemusí to padnout vůbec, anebo zda je ochoten podstoupit metodu složitější, ale s určitou jistotou toho průběhu minimálně a vlastně i toho výsledku.
Dnes si povídáme o novinkové metodě transplantace jater RAPID. Se mnou ve studiu jsou profesor Jiří Froněk, přednosta kliniky transplantační chirurgie IKEM a pan Igor, který takovou transplantaci podstoupil. Igore, tak my jsme se dozvěděli tu informaci, že vlastně vám byla nabídnuta forma transplantace od příbuzného žijícího dárce. Jak se k tomu postavila vaše rodina?
No ja som prišiel domov, zasadalo rodinné konzílium, čiže ja, manželka a deti. No a vysvetlil som im celú situáciu a nechal som im na premyšľanie. No dlho to ich rozmýšľanie netrvalo a každý z nich mi ponúkol, že pôjde na testovanie, či budú vhodní darcovia daného orgánu.
S námi je dneska ve studiu i váš syn Erik. Eriku, dobrý den a vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den.
Já musím prozradit to, že vy jste byl vyhodnocený jako ten nejvhodnější dárce pro svého tátu na dárcovství jater. Co se honilo ve vaší hlavě, když vlastně přišel s tou myšlenkou, že by potřeboval od někoho blízkého štěp jater?
Tak jak už říkal teďka, tak jsme se všichni potkali, mluvili jsme o tom, no a tak jako nerozmýšleli jsme dlouho a prostě řekli jsme, že do toho půjdeme a ze všech testů vyšlo to, že já budu ten nejvhodnější dárce právě.
Povězte, vy jste říkal, že jste prošli testováním na nejvhodnějšího dárce. Co to obnáší?
Tak hodně brání krve, to je první věc, pak tam byly různé MR-ko, CT-čko.
Pane profesore, jak to vypadá prakticky? Kdo jde na sál jako první? Jaký je ten proces operační?
V případě transplantace jater touto metodou je to úplně naopak než obvykle. No, obvykle operujeme dárce a s tím transplantátem vlastně nakročíme na vedlejší operační sál. Ono to je několik výkonů, několik operací v jeden den. Nejdřív operujeme toho žijícího dárce, potom musíme upravit ten transplantát už mimo tělo toho žijícího dárce a nastavit cévy tak, aby byl transplantovaný. A teprve potom přikročíme k tomu příjemci, odstraníme ta nemocná játra a posledním vlastním až výkonem je ta transplantace. A tady to je naopak, protože tak, jak už jsem říkal, my musíme odstranit ten levý lalok z těch nemocných jater, takzvanou resekci provést. To znamená, že dáme 40%, necelou polovinu těch jater pryč. Problém je v tom, že ta nemocná játra cirhotická se velmi obtížně a těžko operují. Ten terén je prostě tvrdý, nemocný, má v sobě mnoho cév, které tam normálně nejsou, takzvané portální hypertenzi. To znamená, valná většina chirurgů by nikdy na cirhotická játra nesáhla, protože ten výkon je velmi rizikový a velmi složitý. To znamená, my nedovedeme úplně dopředu říct, za a jak ten výkon půjde v úvozovkách hladce, ne, že by nebyl neproveditelný, jak to půjde, my říkáme. A za B, ten pacient přeci jenom je to nemocný člověk, který má v souvislosti s tou jaterní chorobou ještě řadu dalších přidružených chorob, které nám mohou trošku namydlit schody, lidově řečeno. To znamená, my prvně operujeme toho příjemce a provedeme tu resekci toho levého laloku jaterního, tak, abychom měli jistotu, že máme v úvozovkách to operační pole k transplantaci připravené. Toho pacienta pak necháme v umělém spánku na operačním stole spát, což mu nevadí a nic ho nebolí a spí. A vlastně jdeme na vedlejší operační sál, kde operuju toho dárce a odeberu tu část, kterou jsme předem určili jako transplantát. Pak ji opět musíme upravit a přichystat tak, aby byla transplantovatelná. A pak se vracíme na ten sál toho příjemce, kde transplantujeme tu malou část. Ještě s úpravou cévního řečiště, kde my velmi detailně vlastně upravujeme přítok do toho transplantátu, ať už té portální, tak tepené krve a měříme si ty přítoky takovým speciálním průtokoměrem v mililitrech za minutu a srovnáváme to ještě s tlakem v tom portálním řečišti, který si taky měříme přímo. Tam se musíme vejít do poměrně úzkého rozmezí jak toho tlaku, tak těch průtoků, tak aby ten transplantát lidově řečeno ani nebyl hladový po té krvi, ani nebyl přesycený tou krví, aby jí měl tak akorát. A současně tomu pravému laloku necháváme jenom část toho cévního řečiště, tak aby nám pomohl tou podpůrnou funkcí, ale neodumřel. Mm-hmm.
Eriku, znamená to, jestli jsem to dobře pochopila, že tatínek spal při té operaci daleko dříve než vy. Na čím jste přemýšlel? Už jste věděl, že je táta na sále?
Já jsem se snažil na to hlavně moc nemyslet, protože ten člověk je ve stresu, necítí se dobře ale já jsem byl v kontaktu s našou paní koordinátorkou, která byla právě celou dobu při panovi profesorovi a tam mi dávala nějaké informace, jak to všechno probíhá, jak to všechno jde, tak já jsem byl nějako updatovaný, zároveň jsem mohl updatovat i tu našu rodinu, co a jak, a upřímně snažil jsem se být na nějakých sociálních sítích a myslet úplně na něco jiného, protože to bylo asi to nejlepší, co jsem mohl v ten moment dělat.
Pane profesore, a teď já vlastně nevím, jestli to není hloupá otázka, ale je výhodou dostat štěp jater od mladého člověka? Nebo je to úplně jedno?
My jsme vždycky opatrní na to dávat ten věk na piedestál výhody. Ideální transplantát je prostě kus zdravých anebo celá zdravá játra. Mladý člověk ještě ne vždycky rovná se zdravá játra a současně starší člověk nemusí znamenat, že ta játra nejsou úžasná.
Co jste si řekli, když jste se poprvé viděli po té úspěšné operaci s tátou?
My jsme se vlastně viděli až po celkem dlouhé době, protože teďka po té operaci ještě 3 dny spál a byl právě v té narkoze. No ale jako když jsme se viděli, tak jsme byli rádi, že všechno dobře dopadlo a to bylo asi to hlavné, co jsme si mohli říct, že jo, je to všechno fajn a teď jenom počkat právě do té druhé části operace a poté už to bylo všechno fakt fajn. Už i teďka působil mnohem optimistickější, no a už i na tom jeho hlase bylo slyšet, že je to na dobré cestě.
Pane Igore, povězte, jak dlouhá byla rekonvalescence, jak rychle se vám dařilo do toho stavu, ve kterém jste dneska?
Mně osobně velmi pomáhalo povzbuzování mojej rodiny, návštěvy mojho syna při mojom lůžku. Začal jsem cvičit na posteli najprv nohami, potom rukami a myslet pozitivně na nový začátek.
Mně to přijde totiž jako neskutečně rychlá doba, protože já jsem se dočetla v tom příběhu, že vlastně operace proběhla 30. dubna roku 2025 a dneska je 22. června roku 2025 a my si o tom povídáme, jak je to možné, pane profesore, to je neskutečné.
Ta rekonvalescence po úspěšné transplantaci jater je relativně rychlá. Tady je ten týden navíc, kdy čekáme na to, než nám doroste transplantát, ale jinak ta hospitalizace dneska se pohybuje v průměru někde kolem 2 týdnů. Pak ten pacient jde domů do domácího ošetřování a samozřejmě jezdí pravidelně na kontroly, kde hlídáme hladiny léku a všechno možné další. Ale ten návrat do toho života je myslím, relativně velmi rychlý. Strašně důležitá je ta psychika a ta vůle toho pacienta, protože my jsme ve složitý situaci, ve chvíli ten pacient se takzvaně odevzdá do našich rukou, ale nechce dělat sám vůbec nic. A leží v posteli, čeká na zázrak. To se obávám, že se dočká spíš zápalu plic než toho zázraku. A to naštěstí v tomhle případě ani v mnoha dalších případech není pravda, ale občas se s tím setkáváme a to je pak strašný trápení pro všechny a zejména toho pacienta. A tady padlo slovo povzbuzení. Já myslím, že to je strašně důležitý. Jednak a současně i padlo slovo koordinátorky. Bez těch koordinátorek, což jsou takový sestřičky velmi zkušený, který pomáhají s tou organizací, ale vlastně s celým tím programem, a já bych to bez nich vůbec nezvládl, jsou úžasný v tom, že jsou vlastně kdykoliv na telefonu a kdykoliv s tou informací jsou k dispozici, protože s tím živým dárcovstvím jsou spojený obrovský pozitivní emoce. Ale současně tam i ten strach a ty pozitivní emoce těm rádi necháme jaksi volný průběh, ale ten strach je potřeba mu trošku ohladit ty hrany a ty hroty. A nejlepší metodou je, aby ty lidi vždycky včas věděli, jak to vypadá, co se s nima děje, i co se případně děje, co se nemá a jak to budeme řešit. To znamená, jak z naší strany doktorů ta komunikace, to znamená, abychom se viděli u toho lůžka jednou anebo vícekrát denně, tak aby jsme vzájemně informovali jak dárce, tak toho příjemce, jak se daří tomu druhému, protože ze začátku úplně nejsou vedle sebe, to znamená, mají o sebe vzájemně starost. Myslím, že ta informovanost je trošku klíčem k tomu, aby to běželo dobře.
Vy jste teď popsal soubor věcí, které jsou podstatné pro to, aby to dobře dopadlo. A já jsem moc ráda, že to ve vašem příběhu, pane Igore, všechno dobře dopadlo. Vaším průvodcem ke cestě ke kvalitnímu životu se stal pan profesor Froněk a taky jeho tým. Pánové Eriku, Igore, chtěli byste mu teď něco říct?
Jsme velmi vděční za to, že to mohlo proběhnout a všechno to proběhlo dobře a že jsme vlastně teď schopni být na vlastních nohách a vlastně fungovat v životě, jak byl předtím. Takže ještě jednou velké dík.
Igore.
Pánu profesorovi patrí nesmírné poďakovanie odo mňa a poviem mu to, čo som mu povedal pri jeho nespočetných návštev u mňa pri lôžku po operácii, kedy ma chodil pozerať, že má nielen zlaté ruky, ale je aj dobrý človek. A preto dobrý človek, pretože vie sa vcítiť do pocitov pacienta, vie úprimne povedať pacientovi, čo ho čaká a aký je stav a vie obetovať svoj čas a energiu pre pacientové dobro.
Nádherná slova. Pane profesore, budete na to reagovat?
Děkuju. My se snažíme, nejenom já, celý ten tým, abychom tu trošku složitou cestu, tu transplantací jsme ulehčili, možná usnadnili, ale hlavně učinili srozumitelnou. Pro mnoho lidí je to slovo takové trošku magické a současně děsivé, což se není co divit u laika, ale současně je to mnohdy jediná a ta nejlepší cesta a náš úkol je ty lidi tím provést a o to se snažíme a doufám, že to děláme dobře.
Eriku a Igore, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste dnes přišli sem k nám do pořadu Moci bez nemoci. Děkuji za váš příběh, za tu otevřenost a přeju vám oběma hodně zdraví.
Děkujeme mockrát.
A my děkujeme za pozvání.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o transplantaci jater, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává profesor Jiří Froněk, přednosta kliniky transplantační chirurgie IKEM.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je profesor Jiří Froněk, přednosta kliniky transplantační chirurgie IKEM. Pane profesore, jak dlouhá je historie transplantace jater, ať už v celosvětovém, tak i v našem českém měřítku?
Celosvětově profesor Štarcl, Pittsburgh, legenda, dožil se vysokého věku. Já znám osobně několik jeho přímých žáků, jako je třeba profesor Tsakis z Miami, z Clevelandu. A nebo další. V Čechách my jsme začali v IKEMu v roce 95. Shodou okolností letos jsme oslavili 30 let programu transplantace jater v IKEM. Za tu dobu jsme udělali asi 2700 transplantací jater, což je i celoevropsky veliké číslo. Jsme dneska jednou z největších klinik v Evropě. A ta problematika se obrovsky vyvinula. Já jsem začal se tím zabývat v roce 98. Což je strašně dlouhá doba a tehdy právě indikace vypadaly jinak. Těch výkonů bylo 30 až 40 za rok, dneska jich je 150. Transplantace odžijících dárců byly celosvětově i v Evropě víceméně v plenkách. Moc se neprováděly a moc nebyly ani úspěšné. Dneska je ta situace úplně jiná. Rutině odtransplantujeme děti dospělé, diagnózy, které tehdy nebyly indikací, tak dneska se ukazuje, že obrovsky profitují z transplantace. Dokonce se ukazuje, že diagnózy, které dnes neúplně často transplantujeme, že by se dala rozšířit ta kritéria, protože se ukazuje, že ten pacient vlastně profituje z transplantace více než z té takzvané resekce, to znamená, že se odstraní jenom část jater. Na to jsou letos publikované některé velké světové metaanalýzy, které ukazují právě, že ta cesta směrem k transplantaci bude pro řadu pacientů výhodnější, ale současně narážíme na to, že orgánů nebude nikdy dost. Bohužel, to znamená, na jednu stranu je rozšiřování kritérií ve snaze pomoct maximum pacientů, pro které by to byla ta nejvýhodnější metoda, ale na druhou stranu se nemůžeme rozpřáhnout tolik, protože ve chvíli, kdy těch orgánů není dostatek, tak nemůžete slibovat něco, co nemůžete splnit. To znamená právě proto například transplantace jater od žijících dárců do budoucna Jsem přesvědčený, že to bude velmi dominantní metoda, byť v České republice máme velmi rozvinutý program transplantací od zemřelých dárců a ty počty dárců jsou na milion obyvatel vysoké, jedny z nejvyšších v Evropě. Stejně to nestačí a nikdy stačit nebude.
Mm-hmm. Já bych se vrátila k něčemu, o čem jsme si povídali před chvílí, že dříve onkologický pacient nemohl být transplantován, že to byla kontraindikace a že dnes už to tak není, to jste zmínil před chvilkou. Mám tomu rozumět i tak, že v momentě, kdy onkologický pacient má metastazující karcinom, tak je vhodný pro transplantaci?
To je velmi široké téma, to asi nedokážeme úplně do detailu teď rozebrat. Jsou konkrétní diagnózy, pro které transplantujeme, typu nádor z jaterních buněk, takzvaný hepatocelulární karcinom. I některé, a to potrhují, nádory ze žlučových cest, takzvaný Klatskinův tumor vihlu jater, ale zase ten smí být v tom radiálním rozměru maximálně 3 cm a tak dále, nesmí zasahovat dole pod vývod ze žlučníku. Prostě každý ten nádor má ještě svoje vlastní kritéria, abychom byli schopni garantovat, že tomu pacientovi opravdu pomůžeme. A pakliže se v době té reference a přešetření k transplantaci ocitá mimo ta kritéria, tak se transplantovat nemá a nesmí, protože my tomu pacientovi nenabídneme nic jiného než ostatní metody. Nenabídneme mu lepší ani přežití, ani stonání, ani kvalitu života. To znamená, musíme být vždycky opatrní v těch slibech. Na jednu stranu jsme zavedli za poslední roky několik programů na transplantace pro třeba i metastázy nádoru tlustého střeva, ale absolutní podmínkou je, že ty metastázy nejsou vůbec nikde jinde než v játrech. A bohužel řada těch pacientů přichází a nemusí splňovat v tu chvíli ta kritéria a ty my transplantovat nemůžeme.
Mm-hmm. Děkuji za to do vysvětlení. Udělám ještě drobný úkrok. Ptala jsem se na to vlastně i proto, že slýcháme, že v rámci transplantací se vždycky sníží imunitní systém, tedy obrany schopnost organismu tak, aby tělo bylo schopné přijmout ten jiný orgán. Co to udělá s takovými metastázemi u onkologického pacienta? Tam to riziko nehrozí?
To je velmi dobrá otázka s velmi složitou odpovědí. Teoreticky panuje takové, ale trochu bych řekl dogma, že imunosuprese urychlí růst nádorů po transplantaci nebo urychlí vrácení se nádoru po transplantaci, pro který byl pacient transplantován. Ono to takhle úplně neplatí a za A platí to, co jsem říkal, že u každého nádoru jsou konkrétní kritéria, která vlastně garantují tu úspěšnost a to, že se ten nádor nevrátí vrátí v určitém velmi malém procentu u pacientů. A současně každý ten nádor má svoje vlastní kritéria k té vlastní transplantaci. To znamená například u metastáz nádoru tlustého střeva, my víme, že ten člověk musí být maximálně na druhé linii chemoterapie, aby mělo smysl ho transplantovat. A musí na té linii být stabilní nebo vykázat zlepšení. U nádorů například žlučových cest, my sami říkáme, jakou člověk má mít chemoterapii a ozařování před tím, než ho budeme transplantovat. U nádoru typu z jaterních buněk ten pacient žádnou chemoterapii nemá a ani nemůže mít, protože má k tomu obvykle cirhózu a vůbec by ji nezvládnul ten jeho vlastní jaterní tkáň. Ale například ty jednotlivé nádory můžeme ovlivnit tak, že do nich ucpeme cévu takzvanou embolizací, nebo je můžeme ošetřit radiofrekvenční ablací, nebo jinou metodou, takzvaně spálit ten nádor jehlou v těch játrech, ale to je jenom vlastně přemostění té transplantace. My tím umenšujeme riziko, že se ten nádor po transplantaci vrátí a trošku si tím kupujeme ten čas čekání na tu transplantaci. Není to metoda, která to vyléčí. A zase jsou pro konkrétní každý ten postup jsou jasně daná kritéria, kdy a u koho to má smysl a opravdu se to má dělat. To znamená, téma transplantace jater pro nádor je velmi široké a každý ten konkrétní nádor, bychom o něm mohli mluvit několik hodin o těch kritériích. Proto mi každou tu referenci toho pacienta, ať už ho posílá lékař, anebo se referuje někdy sám, žádá o druhý názor, čemu někde bylo nabídnuto nějaký postup, tak velmi pečlivě zvažujeme a posuzujeme v rámci toho multidisciplinárního týmu, jak u toho konkrétního pacienta bychom my postupovali. a to je písemně dokumentováno a ten pacient to dostane do ruky a je pak na něm, kterou cestou se vydá.
Mm-hmm. Posunu se k jedné operaci transplantaci, také z roku 2025, kterou máte na svém kontě, 5týdenní holčička, 3,5 kilogramu, kterou jste transplantoval. Je to jiné operovat takhle malé dítě a dospělého člověka?
Holčička vypadá výborně, skvěle se jí daří, usmívá se, mám společnou fotku někde v telefonu, když byli za mnou nedávno na kontrolu. Transplantace novorozence je samozřejmě extrémní situace a těch je všude na světě poskrovnu. Na druhou stranu, jak i tento případ ukázal, i to dává smysl. I to lze a lze úspěšně. Tady zrovna bez žijícího dárce si to úplně nedovedu představit, protože si myslím, že ten prostor toho děvčátka ve smyslu čekání na transplantát byl velmi malý až minimální a kdyby neměla toho úžasného strýce, který rovnou vykročil prostě směrem darování, tak si myslím, že by to bývalo nemuselo takhle úplně proběhnout a dopadnout. Ale to naštěstí nemusíme se k tomu myšlenkách vracet. Ale jenom to je ukázka toho, kde opět to žijící dárcovství je za mě zásadní, byť to samozřejmě není bez rizika. Ten žijící člověk, dárce je prostě mladý, zdravý, úžasný člověk a hlavní úkol a ten chirurg, potažmo ten tým, má dva úkoly, které jsou úplně snadný. Za A mu nesmí ublížit a za B to musí dopadnout dobře. To se takhle,
dva velké úkoly.
To se takhle ve studiu jako hezky říká, ale někdy se to trošku zkoužitě dělá.
Bylo to pro vás osobně těžší, když to bylo malé děvčátko? Teď nevím, jestli vlastně je čas u toho operatéra na ten lidský přístup, na ty emoce. Jak to prožíváte vy?
Tak lidský přístup se nám nesmí nikdy z toho vytratit. Každý ten dárce a příjemce je originální a je potřeba to velmi pečlivě vnímat a do toho rozhodování to patří. Na druhou stranu ten lidský přístup člověka nesmí jakkoliv brzdit od racionálního rozhodování, ať už před nebo během toho výkonu nebo i po něm. Takže to jsou dvě strany mince, kdy vlastně obě platí stejně.
Mm-hmm.
Ano, není to jednoduchý operovat takhle malý děvčátko, ani technicky, ani psychicky, ani jakkoliv jinak. Na druhou stranu, ve chvíli člověk má jaksi procentuálně pocit, že to má slušnou naději na to, aby to dobře dopadlo, tak není důvod to neudělat.
Poslední otázka bude na prevenci, to už vždycky končíme tady v pořadu Moci bez nemoci. Co můžeme udělat pro svoje játra, aby nám dlouhodobře a skvěle fungovala, pane profesore?
Pít a jíst s mírou a chodit pravidelně na kontroly. Většina těch nálezů je vlastně náhodný nález, třeba nádoru jater je náhodný nález na ultrazvuku během běžné kontroly u praktika nebo u urologa nebo u kohokoliv jiného, kdo vládne ultrazvukem a pro toho pacienta je to překvapení. Takže za mě nebýt obézní, jíst a pít s mírou a chodit pravidelně na průběžné kontroly, tak aby se ta případná choroba zachytila včas.
Budeme si na to myslet. Já vám děkuji za váš čas, za návštěvu u nás v dalším díle pořadu Moci bez nemoci. Pane profesore, hodně zdraví.
Děkuju.